Soovin kõigile jätkuvalt Jumala õnnistusi. Ja kui mul öeldi, et ma pean täna hommikul sõna jagama, siis tekis kohe küsimus, et mis oleks kõige olulisem, millest rääkida või millest võiks mõeldiskelda täna hommikul. Ja ühe esimese mõttena tuli mulle pähe niisugune küsimus, mõte, miks paljud meie plaanid ja unistused ei täitu. Paljud need plaanid, mis näivad olevat kooskõlas Jumala tahtega, mille pärast me oleme palvetanud, ei ometigi lähe nad korda. Kõigepealt meenus mulle usuisa Aabram. Ja mulle meenus, et mitmed tema plaanid ei läinud täide, kuigi ta oma arust aitas Jumala plaanidele kaasa. Oli see nendel kordadel, kui ta oma naise kohta ütles, et see on tema õde, või sel korral, kui ta palus Jumala käest, et see tõotus tema järeltulijatest saaks täidetud tema ustava sulase kaudu. Hiljem ta isegi läks veel kaugemale. Ta sai lapse väljaspool abielu meie praeguses mõistes. Ja ta palus väga, et Jumal arvestaks selle tema plaaniga ja ometigi Jumal ütles, et ei, ka see plaani lähe täide. Ja siis mulle meenus üks lugu mõisut hilisemast ajast. Kuidas ka ühe mehe plaanid ei läinud täide. Ja mõtlesin, et see võibolla puudutab tänast päeva rohkem kui isegi need kaugemad Aabrami lood. See oli üks mees Samaariast, nimega Siimon. Räägime natuke sellest Samaariast enne, kui me räägime sellest Siimonast. Tuletame meelde, et Samaaria oli üldnimetus selle maa osa kohta, mis jäi pärast Iisraeli rahva lõhkiminekut 10 suguarule põhjapool. Samaaria piirkonnas oli palju külasid ja aleveid, aga enamasti nimetati neid ühe nimega. Ja ajalooliselt oli pärast seda, kui tõotaud rahvas pooleks läks või kaheks osaks, mõnel hetkel oli need 10 sugu rohkem isegi kui juudat ja poolt Benjamini, mis neid teisele poolele. Ja need kuningad, kes seal valitsema hakkasid, eriti on piiblis räägitud Jarobeamist, ühest Saalomoni järeltulijast, kes otsustas, et hoida seda oma kuningriiki ehk poolt Iisraeli rahvast eraldi, tuleb neile pakkuda Jumala teenistust pisut teistmoodi. Kätte saadaval, aru saadaval kujul, kui see oli Jumala poolt seatud. Ja on minu arust väga hämmastav, et ta valis selleks variantiks või lahenduseks ühe Egiptusest kaasa tulnud ebajumala kummardamise teenistuse viisi või osa sellest õigupoolest. Ta laskis panna Peetelisse ja Samaaria teise linna püsti, teise linna püsti kaks vasika kuju. Ta korraldas usupühad just sel ajal, kui olid Jerusalemaski usupühad. Ja käis teenistus, mis meenutab meile pisut varasemat aega, kui juba Siinai mäel Iisraeli rahvas kummardasid apist ehk seda härja kuju. Ja mulle meenub sellest ajast, Mooses kirjutab oma raamatus, et nad hüüdsid selle poole ja ütlesid, see on püha Jehovale. See on nüüd Samaaria eel aeg, ütleme niimoodi. Enne seda sündmus, mida ma täna mõtlesin pikemalt käsitleda, toimub veel üks asi. Umbes 6-7 aastat enne seda sündmust külastab Jeesus oma jüngritega Samaaria kanti. Ta tuleb sinna Samaaria lähedale ühe kaevu juurde, mis oli juba Jakob peas pärit. Ja istub keskpäeval sinna palava päikese käes puhkama. Jüngrid lähevad lähedasse olevasse alevisse toitu ostma. Ja ilmselt toimub siis see lugu, mis on veel väga paljudele tuttav. Yksi samaria nainen tuleb sinna vett võtma. Ja seal puhkeb tegelikult vestlus põhise traditsioonide üle. Kõigepealt, et juudid ja samaarlased omavahel ei suhelnud eriti hästi. Tolleks hetkeks oli samaaria rahvas juba enam mitte juuda või selle ise rahva osa suurel määral. See oli sega rahvas. Aga ometiga olid nad säilitanud midagi sellest nii öelda Jumala kummardamisest. Ja kui see naine räägib Jeesusega lõpuks oma üllatuseks juudi rabiga, nagu tema ette kujutas, siis üks põhiküsimus tekib see, et kuidas Jumalat kummardada. Ta ütleb, et meie esivanemad on selle mäe peal kummardanud kogu aeg. Aga teie ütlete, et Jumala kummardamine käib kuidagi teisiti. Te võite seda lugu lugeda Johannesse 4. Peatükis, seal on see kirjas. Aga see lugu lõpeb väga kummaliselt. Või võite kummaliselt, võid väga huvitavalt. Kui Jeesus jõuab selle kummardamise teemani, ei jõuab selleni, et ta ütleb naisele midagi väga isiklikku. Ja lõpuks ütleb ta kummardamise kohta niimoodi, et tuleb tund, kui kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes seda enda kummardavad. Jumala vaim on, kes ta kummardavad, peavad ta vaimus ja tões kummardama. Naine mõistab, et sellel mehel on midagi enamat kui lihtsalt rabil. Kui ta on puudutatud tema isikliku sooni, jookseb ta linna. Mõelge, seal linnas on praegu 12 Jeesuse esindajat. Ja keegi ei tea Jeesusest ikkagi midagi. Nad tegelevad seal oma igapäeva asjadega. Aga siis tuleb naine. Üks põlatud naine. Ja ütleb, eks vaadake inimest, kes mulle on olnud kõik, mis ma olen teinud. Ja edasi on kirjutatud, et ja palju rahvast samaarlasi läks välja ja uskus tema sõnu ja ütlesid, me ei usu enam sinu pärast, vaid usume Jeesus, messiat, kes me ise oleme näinud. Ma paneksin rõhu sellele küsimusele. Kes mulle on kõik öelnud? Panete tähele. Samaaria naise kuulutus läks sellepärast edasi, et Jeesus oli isiklikult tema Jumalaks saanud. Jeesus ei olnud öelnud mitte nende samaarlaste jaoks, vaid Jeesus oli öelnud samaarla naisele enda jaoks. Ma seda lugu uuesti meele tuletas, mõtlesin palju sellele, kui sagelima kohtan oma kaasusklikke, kes loevad piiblite tunnistusi ja leiavad häid kohti teiste jaoks. Ma lugesin täna, ütles mulle keegi, see on otse selle ja selle nimelise inimese jaoks. Kas samaarlane naine läks sinna? Tulge, ma ütlen teile, seal on mees, kes ütleb, kus kohal ta või eesti kummarda Jumalat. Ei ütlenud. Tulge ja vaadake inimene, kes on minule kõik öelnud. Kas see ei ole messias? Ja ma usun, et see oli oluline punkt, mis tol hetkel kutsus inimesi teda vastu võtma. Nad leidsid, et on õige kummardumise koht. Ja Piibel ütleb seal edasi, et väga paljud uskusid temasse ja ta jäi mitmeks päevaks sellesse alevisse, õpetas neid ja nad kuulasid teda. Niimoodi toimus seal see. Aga nüüd aeg muutub. See rõõmi seal linnas oli. Ja ma tõesti ei tea, kas see mees, kellest me täna räägime, oli seal tol korral või kas see oli päris see linn või küla. Aga mõni aeg hiljem, kui Jeesus on surnud, ta on risti löödud, ta on üles tõusnud. Jüngrid on saanud juba pühavaimust erilise osa, kuulutus on levinud Jerusalemmas põhiliselt ja siis tekib suur tagakiusamine. Piiblis on kirjutatud, et kõik need jüngrid pillati laiali ja diakonid, kes olid valitud. Ja üks Filippuse nimeline diakon sattub sinna Samaari kanti. Ta läheb sinna ja huvitavalt seda võetakse vastu seal. 6-7 aastat toimunud tagasi äratus on jätnud oma jälje. Inimesed arvavad, saavad teada, et see Jeesus ei ole mitte kadunud, ta ei ole mitte surnud, vaid elab ja kostab meie eest taevas. Ja väga paljud inimesed pöördusid seal, et saada ja. Aga nüüd tuleme selle mehe juurde. Apostlite 8. peatükis on kirjutatud. Aga üks mees, Siimon nimi, oli enne juba seal linnas ja nõidus ning eksitas Samaaria rahvast, öeldes enese midagi suurt olevat. Teda pani tähele kõik, see on 90. salm praegu, nii pisukesed kui suured ning ütlesid, see on Jumala vägi, mida kutsutakse suureks. Samaaegselt, kui Samaarias oli palju inimesi, kes mäletasid Jeesuse üleskutset, vastasid nüüd pühavaju märguandele, oli seal linnas üks mees, kelle tegevust peeti Jumala vaimu tööks. Piibel ütleb meile väga selgelt, et see mees oli nõid. Ta oli seotud saatanaga. Suure võitluse raamatus on kirjutatud niimoodi selle osja kohta. Tavaliselt kannatasid kurjast vaimust kiusatud piinarikka olukorra all, kuid oli ka erandeid. Üks nendest oli nõid Siimon. Kurjade vaimu mõju suhtes on kõige suuremas ohus need, kes pühakirja otseses tunnistuses hoolimata eitavad saatanat tema inglite olemasolu ja tegevust. Nii kaua, kui me ei tunne saatana riukkaid, on temal võrratult suuremad eelised. Paljud panevad tähele kurja sisestusi, samal ajal kui nad arvavad järgivad oma tarkust. Ja edasi me läheneme lõpuajale, mil saatan hakkab töötama suurima väega, et petta ja hävita ning levita kõikjal uskumatust, nagu poleks saatanat olemaski. Tal on kasulik end varjata ja oma tööviise. Ma mõtlesin, et siin oli just see lause. Paljud panevad tähele kurja sisestusi, samal ajal kui arvavad järgivad oma tarkust. On hämmastav, et see linn, mis oma arust oli või piirkond, mis oma arust oli üsna usklik, võttis vastu nõia tema ennustused ja ütles, et see on Jumala vägi, mida kutsutakse suureks. Kas ei ole parim saatana segadus? Aga edasi läheb lugu väga huvitavalt. Aga kui Filippus ja kui nad Filippust uskusid, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesusest Kristuse nimest, siis ristiti mehi kui naisi. Ka Siimon ise sai usklikuks, kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde ja pani väga imeks, nähes sündivad imetähti ja väga vägevaid tegusid. Siimon, kes oli olnud teatud hulga inimeste liidriks, nende juhiks, oma ennustuste ja õpetuste kaudu, on järsku koos nende inimestega Filippuse järelkäija, kes kuulutab elavast Jumalast, Kristusest. Ja kui inimesed tunnistavad avalikult ristimise teed oma uskudemasse, on selles rivis ka Siimon. Me ei tea tema mõtteid ja tundeid tol hetkel. Kui see lugu läbi lugedas, jääb mulje, et ilmselt ta oli tol hetkel siiras. Ta oli veendunud, et see on õige samm. On ainult üks õige koht, kuhu minna. Ma olen vahesse lugu lugedes mõelnud, kui ta oli nii ustav saatana teener. Ja miks see nagu ei sekkunud? Miks saatan ei sekkunud seal kohe? Kui me loeme seda lugu edasi, siis võib öelda niimoodi, et ilmselt oli saatanal mingi muu plaan. Teine küll, kui me öelda, saatan ei saa keelata minul tegema õigeid otsuseid. Isegi siis, kui ma olen temale millel hetkel allunud, Jumal on see, kes teeb ja muudab inimesüdamed. Muudab meie plaanid ja arusaamised. Kuid Jumal ei ole kunagi vägivaldne. Isegi siis, kui sa oled pöördunud siirast südamest, jääb sulle teine tee. Teised võimalused. Aga kui Jerusalemas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria linn oli Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannesse. Ja kui nad sinna said, palvetsid nad nende eest, et nad saaksid püha vaimu. Sest vaim ei olnud veel langenud ühegi peale nende seast, vaid nad olid ainult ristitud Jeesuse nimesse. Kuigi kogudus oli laiali pillatud, oli siis üks kogudus. Ja kui koguduse juhid või jüngrid, Jeesuse päris Jeesuse eluajal valitud jüngrid, kuulsid, et ühel nende kaasusklikul on edu, saadeti sinna appi veel paar meest. Nad tulid kohale ja nägid, et väga hea töö on tehtud. Paljud inimesed on uskuma hakkanud, aga nad nägid, et midagi on nagu Jumala tõotustest puudu jäänud. Miks Jumal seekord nii töötas, ma ei tea. Ma ei leidnud ka ühtegi kirjateksti, mis otseselt selle vastaks. Aga mulle meeldib siin või minu tähelepanu köidab see, sest vaim ei olnud veel langenud ühegi nende peale, vaid nad olid ainult ristitud Jeesuse Issanda nimesse, Issanda Jeesuse nimesse. See paneb mind väga tõsiselt mõtlema. Ma võin tulla otsusega Jeesuse juurde ja saada ristitud. Seda otsust ja seda ristimist ei mõisteta kuidagi hukka. Ei siin teksti seda kuskil mõjal. Aga siin tekstis rõhutatakse, selle järel pead sa osa saama ka pühast vaimust. Sa pead hakkama alluma täiesti püha vaimule. Sellest siiani tulekust võib olla vähe. See on üks samm, mis on sellel teel. Aga ma pean hakkama alluma pühale vaimule. Püha vaim peab saama mind juhtida. Ja apostlite ajal tundub, et see püha vaimu andmine ja saamine oli ka väliselt märgatav. Peaks ka kindlasti täna olema. Selles tekstis me ei loe, et kui apostlid palvetasid, et ka Siimon oleks nende ristitavate reas olnud. Sest järgmine salm ütleb, aga kui Siimon nägi, et apostlite kätte peale panemisele võib püha vaimu anti, pakkus ta neile raha. Kui ma seda teksti veel kord lugen, siis ma ei oska öelda, kas ta oli see reas või mitte. Aga tal tekkisid omad probleemid. Kui ma vaatasin tunnistu, siis ma leidsin ühe asja, mis võib olla. Räägib sellest, et käsi ei vandunud neile peale. Aga selle kohta ütleb, et ma vaatasin niimoodi, et inimesed sageli ei tee asjal vahet. Nii. Tänasel päeval, tänapäevad uues, on pettuse krooniks see, et saatan ise ilmub Kristusena. Kogudus on kaua tunnistanud, et päästetulek on lootuse täitumine. Ja võimalik, et sama toimus ka seal. Aga tänapäeval laseb suur petja taevast tulla alla tuld ja lase paista, et Kristus on tulnud. Meie maailma erinevuses ilmub ta ennast inimestele majesteetliku olendina, pimestavas ilguses, mis sarnaseb Johannesse poolt ilmutsõnaotus kirjutatuga. Kõik see toimub ja inimesed hüüavad, et Kristus on tulnud. Ja inimesed on valmis seda kuulama. Aga inimesed ei tea, mida nad teevad. Teatud hetkedel on nad valmis olema nagu Jumala inimesed. Selles väljavõttes ma ei loeda tervikuna räägitakse, et need Kristuse sarnased olevused tuletavad meelde mõningaid Kristuse õpetusi. Ja tänases loos seisab meie ees mees, kes on olnud saatana poolel, kes näeb praegu Jumala tahte toimimist, kuidas inimesed saavad püha vaimu ja võimelised tegema imetegusid, siis tärkab temas mingi vana soov. Mingi soov täita oma unistusi. Ta tahaks saada tagasi seda võimu, mis tal oli enne inimeste üle. Ja kui ma loen järgmise salmi, siis tuleb või paar salmi isegi siin, esiteks ühe salmi. Siis me märkame, et selle maha mehe vana olemus ärkab ellu. Ja Siimon nägi apostlite kätte peamisema läbi, et anti püha vaimu. Siis pakkus ta neile raha, see tähendab jüngritele, ning ütles, antke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes panen käed, saaks püha vaimu. Siin salmis ei räägita, et oleks igatsenud püha vaimu enda juhiks. Vaid ta küsis, antke mulle võimalus, et ma saaksin püha vaimu juhtida. Et ma saaks püha vaimu anda ja panna sinna, kuhu tahan, et mina ta läheks. Üsna sageli oleme me kiusatud millegi sarnase jaoks. Kui me räägime kogemustes, et Jumal kuuleb palveid, siis vahest küsitakse meie käest imesse, kas Jumal tõesti kuuleb palveid või? Ja kui me räägime oma läbieludest, siis võib vahel jääda selline mulje, et Jumal täidab minu tahet. Kui mul on materiaalne häda, siis Jumal tuleb, annab mulle vahendeid. Kui mul on mingid muud probleemid või soovid, kui ma soovin mõnda inimest mõjutada või ükskõik, siis see toimiks nagu. Aga praktika näitab, et väga paljud inimesed pettuvad siis Jumalas. Jumal ei kuule nagu. Ma soovisin terveks saada, aga ma ei saanud. Ma soovisin, et keegi jääks ellu raskes haiguses. Paraneks. Aga ta ei toimunud. Mõni inimene ütleb, sellist Jumalat mina ei usu. Sest ta ei ole kuulnud minu plaane. Ta ei ole aidanud need edasi minna. Võibolla sõnasõnalt nii ei väljendata. Tänases loos märkame, et pöördunud Siimon ühel hetkel pöördub nagu natuke tagasi. Ja ta kujutab ette, milline oleks olukord Samaarias, seal ümbruses, kui tema käes oleks võim jagada pühavaimu ande. Võibolla ka neid tagasi võtta, ma ei tea, mis ta mõtles. Aga ta palus, raha eest antke mulle see võim. Selles tekstis on veel midagi. Maailmas on rahausk, varanduse usk. Ja ma olen kuulnud üsna palju väljendit, kui sul on raha, siis on sul võimu. Ilmselt oli Siimonal üsna palju raha. Ja ta otsustas selle võimuks realiseerida. Ja ta mõtles kasutada selleks kõige paremat viisi. Kui Jumal oma püha vaimuga tuleks minu rahale taha. See kõlab väga julmalt. Aga tegelikult on selles palves see sees. Kogu piibli lugu räägib meile sellest, või paljud lood piiblis, et inimesed uskusid, et võim on rikkuse taga või ka raha taga, kui soovite. Ja et rikkus ja võim näitavad seda, et Jumal on minu poolel. Nendes loogudes paljudes räägitakse sellest, et need inimesed petsid ennast. Rikas mees, kelles me vist mõni õpetük tagasi rääkisime, rikas noormees, tuletasime meelde, oli uskunud pikka aega, et raha taga ja varanduse taga on võim ja ka õnn. Ja kui ta tuleb Jeesuse juurde, sest ta tegelikult tundis, et see on petlik, ei ole päris nii, siis te loete seda, kuidas ta põrkub tagasi. Selle vara üleandmist tegelikult Jumalale. Tema eesmärkideks. Ja piibel ütles tolle mehe kohta, et ta läks kurvalt ära. Tolles loos on veel üks kurb olevus. Jeesus oli kurb, kui ta ära läks. Kui meie laseme maailma mõtetel ennast haarata, selle maailma võimuga kaasa minna, võimu arvestamisega, siis me ei tee mitte endale ainult kahju. Me teeme kahju enda ümbrusele, aga veelki enam. Me muudame kurvaks meid armastava Jumala. Palju te mõtlete iga päev Jumalale? Kui te oma plaane teete, oma asju korraldate. Kui te mõtlete oma edu peale, oma igapäeva töö kordaminekute peale. Siimon praegu mõttes teistmoodi. Ta arvas, et ta saab ära kasutada Jumalat, tema kaitset, tema imetegevat väge ja omada selle kaudu endale mingi eristaatuse. Kas see oli Jumala plaanis? Loeme selle loo lõpuni. Ja Peetrus ütles talle, kadugu su raha sinuga tükkis, et sa mõtled Jumala endi saada raha eest. Võiks öelda selle salmiga teisiti, et sa mõtled saada ilmaliku võimu eest Jumala endi. Sulle ei ole jagu ega osa sellest sõnast, sest su süda ei ole avameelne Jumala ees. Peetrus ütleb, et niimoodi ei saa asju ajada, nagu maailmas aetakse. Liiklusrikkumiste puhal ütlevad paljud adventistid ka mulle, aga kõik sõidavad nii. Ma tean seda, et kui ma olen tee peal, ma pean ennast valitsema, et ma püsiksin nendes pläärustes. Ja ma pean tunnistama, et ma olen alati paljudel jalus, eriti kui on kiiruse piirangud. Ma püüan neile teed anda, et nad saaksid teha oma tööd. Aga ma tean, et see on risk nende eludele ja muule. Peetrus ütleb siin, sul ei ole jagu sellest sõnast, sest su süda ei ole avameelne Jumala eest. Küsiksime, kas on lahendus sellele? Ei ole ilmselt inimesel lahendust. Aga mingi lahendus on siin öeldud. See pärast paranda meelt. See tähendab muuda oma elu mõtet. Muuda seda, mida sa mõtled oma peas. Mõõda oma meelt sellest oma kurjusest ja palu issandad, et sinu südame mõtted sulle vahest andeks antakse. Siin on põhjus. Meie südames on mõtted, mis on tulnud kaasa maailmalikust arusaamisest. Mis on tulnud kaasa sellest, et ma näen teiste vigu, aga enda ma ei pane tähele. Endale annan andeks. Ja ma võin minna nii sama kaugele, nagu näks see Siimon. Ma tulengi selle maise varaga ja ütlen Jumal. Ma annan selle sinu kätte ja siis olen ma ise Jumal. See lugu räägib, seda võimalust ei ole. Ja lõpeb see noomitus, sest ma näen sind viha sapis ja ülekohtu sõlmes kinni olevat. Siimon ei arvanud, et ta kuuleb sellist avaliku hukkamõistu. Kui meie keskel oleks praegu mõni pöördunud sensitiiv või nõid, nagu tänapäeval mõned ennast nimetavad, ta oleks meie õpetustega nõus, ta oleks meie, kui minu pärast laulukooris võibolla kuskil mõjal, me ilmselt oleksime väga õnnelikud, et selline muutus toimus. Kas me julgeksime sellele meie ühiskonnas mõjukale inimesele öelda nii, nagu ütles Peetrus pühavaimust juhitult, kui ta tõesti toob siin esile midagi muud? Ilmselt on meil julgust üsna palju. Ja me võime võibolla ette kujutada, et meil on see õigus. Aga Peetrus ütles kuidagi teisiti. See läks selle mehe südamesse. Tegi avalikuks tema olukorra. Ja Piiblis ei ole palju tast enam kirjutatud, kuid midagi väga olulist. Ja Siimus vastas ning ütles, paluge teie issandat minu pärast, et mu peale ei tuleks midagi sellest, mida te olete öelnud. Siimon taipas järsku, et ilma Jumala sekkumata tema elu ei muutu. See ei ole võimalik. Ma pean ennast täiesti andma Jumalale. Ma vajan ka kogudusabi selleks. Ma olen siiani lootnud millelegi kellelegi muule. Ma olen saanud sellest nagu midagi. Aga see ei vii mind lõpuni. Kallid, apostlid, palvetage minu eest. Minu pärast. Sest minu olukord on kriitiline. Kui te loete Piiblist, siis te leiate, et väga palju on selliseid kohti, mis räägivad meile, et Jumal muudab. Filippi kirjas ütleb apostel Paulus, sest see on Jumal, kes teis on tegev, te tahate ja tegutsete tema hea meele järgi. Teises kohast ütleb, see ei ole teiste enestest. Millal saab Jumal meiega tegeks? Võime lühidalt öelda Jumala riiki ilmalikuks omakasuks pöörata soovijate mõttelaadi ja tegevuse ei ole võimalik. Ja see ei ole uus asi. Profeti Jeremia kirjutab. Minu arust väga rasked sõnad, Jeremia 7:8-10. Aga vaatate ja loodate vale sõnade peale, millest ei ole kasu. Te tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda, suitsetada paalile. Mõelge, need sõnad olid Jumala rahval öeldud. Kui seda öeldaks täna sulle, kas tõuseb protest? Miks profet niimoodi ütleb? Kas tõesti mina mõtlen neid asju? Ning käia teiste jumalate järel peale paali kumardamist, keda te ei tunne. Aga edasi. Ja siis tulla ning seissa minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi ja öelda. Ma olen päästetud. Ja milleks seda öelda? Selleks, et edasi teha kõiki neid jäledusi. See ei ole uus probleem. Ma täidan mingid seremooniad. Ja võin siis endale nagu öelda, ma olen päästetud. Ma olen Jumala poolt vastu võetud. Aga ma mõtte maailma ma ei ole usaldanud Jumala kätte. Seal on endised plaanid ja mõtted. Pisut meenutanud Aabrami lugu räägib sellest, kui palju võitlust oli sellel mehel, et kogu tema mõtte maailm täielikult alluks Jumalale. Mehel, keda arvati Jumala sõbraks tema usu pärast. Mehes, kelle elus oli palju jumalike abi ja Jumala tunnistamised. Mehel, kes käis ühest paigast teise, ehitas alt ja kuulutas Jumala tundmist. Oli väga palju tõsist võitlemist, et mõtte maailm alluks täielikult Jumalale. Ma kardan. Meie, kes me oleme peaaegu 5000 aastat või 4000 millega rohkem vandunud, kui tema oli peale patu langemist, ei saa see sugugi kergem olema. Midagi ilmalikku, midagi sellest maailmakultuurist tiksub kuskil meie patuses olemuses. Me tunneme rõõmu Kristusest, me tunneme rõõmu päästest, aga see on lõpuni meie sees olemas. Kas see on päris siiras? Kas on olnud selles see moment, mis oli Siimonal? Ja tundis, et edasi nii enam ei saa. Ma pean pöörduma. Ma vajan selleks abi. Jumal peab mind päästma. Need võtted ei sobi. Tunnistustes on kirjutatud võitlus meie mina ja Jumala heasoovlikkuse vahel saab olema karm. Meie mina üritab saavuta valitsevat seisukohta ja vastuseista sellele, et elu, mõtted, tahe ja kalduvused saaksid allutatud Kristusele. Kogu tee igavesse ellu saadab meid eneses salgamine ja rist ning selle pärast vaid vähesed leiavad selle. Kallid sõbrad, see võitlus ei lõppe ristimisel. See võitlus ei lõppe siis, kui sa oled saanud pühavaimust osa juhtimist, vaid see võitlus käib kuni Kristuse tulekuni. Kallid sõbrad, ärgem seda kunagi unustage. Ja võibolla peame täna hüüdma koos Siimonaga. Paluge teie issandat minu pärast, et minu peale ei tuleks seda needust. Jumal ootab täna sind. Ootab sinu kindlat otsust ja muutumist. Võibolla on sul kiusatus täna nii nagu nõid Siimon. Tunnistust 9. köide ütleb, et nõid Siimon hindas Jumala andi kui vahendit ilmalike eesmärkide saavutamiseks. See on meie suurim kiusatus. Jumalal on plaanid meie ilmalike eesmärkidega. Aned ei pruugi vastata meie ettekujutusele. Ja nii nagu lõpuks võitis Aabram, ja nii nagu tundub, et ka lõpuks võitis Siimon, on võitajatelt ootavus sinule. Mõelgem ja otsustagem. Jumal tahab täna sinule isiklikult rääkida, sinuga isiklikult suhelda, sind isiklikult muuta.